aquí a hacer nachi mino erotua Jekoen haute txiak lantzaren gauerdiko estula Bere txikitasuna onartzen ez duen umezurtza roputza Bere animaltasuna ukatzen duen gali Takumea Bere giaren absolutismoan natura zaintzaile bakarre zendatzen da Bera naturaren parte izango ez balitz bezala Zaborra sortzen duen animali bakarra animali irrazionala baina esaidazu egunean zehar zenbat denboraz
Kaixo gabon dezuela guztiai, ontzaren gaur ikastulan Ba, beste irratxeio berri bat, beste igande berri bat hemen, zuekin Kaixo gabon dezuela, edo nato
Kaixo gabon
Eta bejaunare bai
Kaixo gabon entzule guztiai
Na, eskerrik asko
Bai, gabon, gabon, danai Igande berri bat Aurrean dugu, amaika bitartian, ontzaren gaur ikastulan gauza, beti bezala gauza askokin, primiziakin, da gaurkoan lehiaketakin de bai.
Bai, lehiaketa bat dakau, hain zuzen ere telefonoa martxan jartza lortu deu, eta ba, lehiaketa bat ingo deu, telefonoa estrenatzeko berriz ere, bigarren aldiz.
Bala, bala, bala.
Ber estrenoa ingo deu, bai. Eta, bueno, zenbaki jaz balin bakizu, ba, punta usazu, derrepentemente, sei, oza, behatzi labiru barkau. Ja aurreko telefonoa esaten egoan. Gure telefonoa, 9-8-6-8-1-8-3 9-8-6-8-1-8-3 Eta hoxe, ba, gurekin harremanetan jartzeko deitu horrea Edo SMS mezuek ere bial daitezke, nahiz eta, bueno, ba, pixka tarda guitemen iristen, ba, bakizu aiziakin eta, ba, urrutu igatzea Eta, bueno, gaurko lehiaketan galdera zen izangoa?
Ba, pixka, gaurko galdera induguna da, ba, asamblea luze bat da gero, ba, pixka lotu azkenengo temporaloni, ez? Horako zehose.
Hortu bitan etorri gara, honea, aberse lehiaketako galdera ingo ginen, eta guintxera baki dugu.
Ba, bai, bai, azkenekan ezer hobi oiteko, da, horte etorri gara, da, gaurko galdera da, ba, ea, zein izan da, ba, jakingo zuen bezala, Ba, ostiralian eta larun batian, ba, zikloi bat pasaseko gainetikan.
Bai, ziklon be.
Ziklon be, eta bueno, nahi deu jakin se ba esta que no la galdeo.
Ba, aiziak eukidun abiadureik haundiena nahi du jakin. Ia zenba kilometro orduko abiadura izate iritsian, ba, aizia Euskal Herrian hori da jakin nahi deuna. Eta, ba, mesedez, ba, parte hartu gure lehiaketan, zei karagarrizko saria, gau, hemen txak hau CD bat, iriki gabe, plastiko, eta egiten zuten zuen, plastiko eta guzti. Incordio taldean CD-a da, punk rock, ba, estilo jorratzen dut taldea, No Podemos Escapar. Da diskoan izena, eta bueno, Copyleften argitaratuta dago, atzekaldean ikusten ditugulago bere simboluak, eta 12 kantaz osatutako disko bat. Zuria izatea daka. Ba, galdera horri zuzen erantzuten bai zu. Zenba kilometro orduko harrapatu du haiziak, ba, zikloi, hurakan, tifoi edo ekaitz honetan, Euskal Herrian.
Zikloia kontu egin da zuese. Gieri alde zue.
Ni bai, ni harri jarritatean ez, kalea, bazpare. Bai, poltzikuak, harriz betiak.
Gorde bai.
Gorre bai, gorre
bai,
gorre bai. Gorde bai. Bai, gaina, hemen txosekat bat.
Bai, ze usteten ez, lehen dakaila datea zan ez. Bai, zan, eusko herritar guztien jai, ba, ba, hoxe ez, etxian gehatzeko eta bai, presenak izteko eta hori. Eta alerta ziaro borret ja, gabinete krisis.
Bai, bai, bai.
Hori daitu nun. Eta... Kristo nageta bi.
Incluso etxian, sofai lotuta honez, bazpare.
Ba,
Jesus, igual leioak eramaten baitu zikloia, ba, ni behintzat etxian ba, tinko gehatzeko.
O, behintzat eramaten bai, zikloiak ineraman goi.
Oida, behintzat komodo, tia bia zian.
Eta beste, izu horre izan zana hori, ez? Darun bat goizian alegia, tiral gau, darun bat goiz, bat arte gortan da, goizeko lautan munuako mira hori anor, ba, jendia tripodiak inda. Zai, ez?
Olatu, eh? Erraldo horren zai.
Amoz, metra golatu.
Tsunamian zai antzilean danak.
Eta zaten, un tripodiak in. Eta ez zaten, joder. Amoz, metra golatu etorri ezko da tripodia... Ni uste zorran zeola, ez? Bueno, eta horzen jende guztet jago, jo.
Bai, gania, gau hortan bertan... Gau hortan bertan zeon, ba... Pixaite herritar bat, kedada bat inda zeon, ba, marea ez bazen neiko eiotzen, ba, pixa inda ber pixa gehiago eiotzen da olatuak, ba...
Baina zaitu txixa para ez da kolotibu, ba...
Bai, bai. Ez da, eragin asko iketzu neukio ematen ez. Ze, ez da, hainbeste golatuak izan bintzat Zarauzko... Zarauzko molean, baina beste herritan, bai, nik entzun de, lekeition, 23 metroko olatuak egon diala. 23 metroko olatu batekin, nik uste lekeitio, ba, mapatik desagertu ingo zala.
Oge, ba, pixkat gure entzuleak, ba, idea bat iteko, ba, 23 metro dia, ba, ba, gelau baina ondillo, ez? Adibidez.
Seguru. Bosa, sei pixuko etxe bat baina ondillo ere, bai. Alegia, olatu puzka.
Olatu puzka, ba, baina, bueno, olatu horiek danadakigu pixkat barru aldea esatze diala, ez? Ba, itxaso barrenean esango genezak, ez? Da, claro, horregatik esan du kukik, edo natok, ba, tripodia sobranteola.
Bai, hobeto zekan flotaure bat eukitzia tripodia berrian. Eta hoxe, ba horren inguruan, galdetuko deula aktualitateko gai bat, nola ez? Ba, gertatzean guztia albo batea dutzi, eta egualdiaz bakarrik itzaiteko, ba, horta dedikatzeien formatibuak, inkluso... Ba, izango ez deten beste irrati batean, ba, goizetan lau orduko irratxa jo egite ituzte, eta egualdi jasan, gai zentrala, etzan beste zer gertatu Euskal Herrian, ez da munduan ere.
Baina, hemen lehen alare, bagen egin zea bat, ez? Irratza jo bat, nun bat meteologua,
bai,
entzat, garitu gariten zan, ez?
Bai, egualdi gizona.
Bat ema bauan.
Bai.
Txugurustu eta klan.
Txukuruztru...
Takla.
Bai, horko kide bat, bai.
Bai, eguraldi gizona. Arraio erratiko eguraldi gizona, zan, beha.
Baina, bueno, batxe falta meu da.
Bai, bere prebizioak falta izan dira. Eta hoi, xe, jakine duna, ader zenbat kilometro hortuko aizia sortu duen, ba, zikloi honek, Euskal Herrian. Zin izan den, ba, puntai gaundiena, ez? Aize bolada gaundiena. Eta hoxe, ba, zenbaki bat bestik ez dela eskatzen. Eta, bueno, ba, SMS-uak bialtzen nahi bazaztea, ba, oindik ez dira iritsi, orduan metodo zuzenago bat deitzia da, dei batin, lasai, ez da asko kostatzen. Dei batin eta esan zenbaki bat, eta bueno, ba, CD honen sosketan parte hartuko zuen Incordioren punk rock CD hau. Eta bueno, ba, hasi, merko dula irratxaio haure bai.
Vocals ain't just the right places. It's got a few losing on, and it takes a little pause just before I sing the air bud. We play this song on the radio. Almost every line is sung in time, and almost every verse ends in a rim. Only problem we had was writing enough words. That's okay, because the car day's coming up again now. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio.
Bueno, bueno, ba, hoxe, azpikaldetik utziko dugu hemen NoFX-en abesti aski ezagun hau, Please Play This Song on the Radio, eta guk hori dugu.
Please Play This Song on the Radio, favorez, jartzazu kanta hau irratian.
Ba, bueno, hortako gaude, eta mentxe jarri dugu abesti hau, eta zingoga efemeridiak errepasatzen, beti ere, ba, euskarazko Wikipedian atalea joko dugu, eta bertan, ba, urtarrilaren 25 jarri, eta Gregoriar egutegiaren urteko, ba, 25 eguna ala konturatuko gea. Eta urtia aukatzeko, ba, 340 egun gehatzen diala. Eta, bueno, horrenengo efemeridea gertaeren arloan Euskal Herrian bakarra daka, eta, ba, 1980ra eramate gaitu. Bertan, ba, Euskal Herri askatasunak Luis Domínguez Jiménez Zibila hil zuen Bergaran.
Hori Euskal Herriko gertakari daukionez, mundu mailan, ba, gauza desente pasadia. Adibidez, 1944ean, ba, Brasilen, Sao Paulo iria sortu zen. Eta horren arira, zeo zeleno komento dezu, hijauna, gau Sao Paulo eguna dala, ez?
Ba, ia, inzuzen ere, ba, gaur da San Pablo eguna, eta segurasko, ba, horreatik izango, ez? Pentsatzen dut.
Igual kasule da bia da.
Horire, izan lehik, bai.
Bueno, aurre jarraituko dugu edonatorekin. Denbora, bueno,
Bai, ba, 1919 jamerri, ba, nazioen liga. Totu mentza, ez dakit, ze liga, nazioen liga.
Ba, ez da futboleko ezer, lasai. Nazioen liga, ba, lehen mundu gerra osteko Parisko bake biltzarraren ondorio sortutako nazioarteko erakundea zan. Desarmatzea, elkarren arteko segurtasunaren bidez gerra saiestea, negoziazioen bidez herrialden arteko gorabera konpontzea eta elkarren aberastasuna sustatzea ziren erakunde honen helburuak. Ligaren atzean zegoen diplomazia filosofiak aurreko, ba, 100 urteko nazioarteko harremanetan aldea markatu zuen. Ba, izuzene, ba, leheneko gerra, mundu gerra ostean, ba, pixkat, ba, aliantzak egin eta, ba, estatu behin arteko lagun itxura eman nahi izan zuten honen bitartez. Eta horrengo efemeridea, 1942ra eramate gaitu, ez zuzen ere, Tailandia bigarren mundu gerran sartu zen, eta estatu batuei eta erresuma batuari gerra deklaratu zien. Arrapazanak, ez ez ergutxi, eh? Gerra sartu eta erresuma batu eta estatu batuei gerra deklaratu.
Asako.
A por ello.
Bueno, da, hortikan 7 urte eta 1949ean, 1949ean barkatu, Israelen independentzia osteko lehen autoeskundiak burutu ziren eta irabazizuna zan David Ben Gurion.
Laborista.
Laborista.
Eta... Beno, ba, mila betzen da berroita meretzen berriz. Juan Oita irugaren eta... Ah, aita santuak. Vatikanoko bigarren kontzilioa deitu zuen. Mila betzen dut eta bian, azteko.
Bigarrengo kontzilioa.
Kontzilioa.
Zer da... A ver, aditu jaunen, nahiko nuke jakin zer da kontzilioa.
Kontzilioa. Oie kantzotzioa.
Barroko arropa.
Bigarren kontzilio ekumenikoa izan zen, barka.
Ah, ja, garbi da kalla.
Vatikano irian intzan, daliza katoliko erromatarraren kontzilio edo batzar multzoa.
Ah, batzar. Ez que ez da gizu erabiltzen baitzau batzar esateko.
Ba, Elizak hori erabiltzen dulako, bain zuzen ere, ba polito egatzea. Eta, ez?
Bai, bai, hori izango.
Ez da garrazoi gehiago.
Bueno, segi dezagun aurrea, hijona.
Ba, 1971 salto ingo dugu, eta bertan Idi Amin, ez da, ba, inolako animalikan, Idi Amin, Ugandako presidente izatera iritsi zan, Bortizki. Benetan esaldiak beria dauka, Idi Amin Bortizki iritsi zen Ugandako presidente izatera. Ba, bere bortizkeri horrekin ba izango zen Ugandako presidente, 1971.
Daia guen dala ba, amaika bat urte, 1988, Juan Pablo Bigarrena aita santuak Labanan emandako mesan Kubako preso politikoak askatzea eta erreforma politikoa bultzatzea eskatu zituen. Eta Estatu Batuek Kuba isolatzeko zituzten planak gaizetxi zituen, deba, eta santuak Kuba nori, laroita mesortzian, Labanan.
Beno, eta, ba, mila betzion dela oita meretzien berri, Richter, eskalan,
Reiter.
Zeiko indarra zuen lurrikara batek mila indako baino gehiago utzi zituen. Hau geratu zen Kolombian, egin zuzen.
Sei, Richard Scarran sei, nik uste asko dala, eh? Egin naiz oso aditua gai honetan, baina oso zei ikusieten hor telebiztan.
Richard Scarrak amabi arteko zaka, topia daka. Hori,
egin posibilia da.
Eta sei da double string flat edo flakteko errika, lurrikara nebadan gertatu zen 1984an da hortutikan daka izen hori eta 1,270 T. Ez da gite zer dan, ba, energia neurtzeko TNT energiaren ekibalentzia. Alegia, Richter eskalan 6. zenbakia ganan tonelada bat ez 1000 toneladako TNTko lerketa baten indarra daka.
Mm-hmm.
1000 tonelada TNT.
Ezin deu imaginatu, bali. Ba. Nire ustez.
Ba.
Igual.
Edo naton puzkerra bezala.
Mucho gara, bera. Ona. Bueno, horre jarraituko deu.
Bai, eta bueno, berta ere Natalian azkenengo sarrera 2005 eramate gaitu. Bertan, ba, beste notizi triste bat, hain zuzen ere, ba, 215 hildako Indiako templu batean egondako jende pilaketa batean. Ba, pentsatzen dut asfixiauta edo ba, aplastatuta hilko zela 215 hoietako asko Indiako templu batean.
Indian hori. Buena la urte.
Bai.
Bueno, da aurrea jarraitu beharko zu, jauna.
Bai, izan ere, ba, arte eta kulturan arloan lehengo urtean, ba, Wikipediak sari bat jaso zulako. Euskerazko Wikipediak argia saria irabazi zuen, sareko argia atalean. Eta, bueno, hemen dikago, zoriona, Wikipediai, ba hori, ba, ikaragarrizko lana induelako eduki pila bat euskeratzen, eta mundu guztientzako eskuragarri jartzen, eta horreatik, ba, argia bere saria eman zion, eta hemen dikago, arraio horretiak ere, ba, gure saria emango jo Wikipediai. Sareko arraio...
Arraio saria.
Hoi da. Ah, eta. Ah, vale. Ni jarraitu behar, bai. Eta bueno, horrela jarraitu du jaiotzen atalea, eta zenen urte detetziak dia gaur. Ba, besteak beste, 1749 jaiozan, Robert Burns.
Robert Burns.
Robert Su, izango zan euskeraz. Robert Burns, Eskoziako gaeleraz aritu zen olerkari ezaguna zen bea.
Bai, hor argazkiani, bai, topatu nahi leheno behakin kaletik.
Bai, ezaguna da. Eskozian jaio zen, 1749 urtarrilean 25an, eta Ellis Land, Dunrinsen, hil zen 1796 uztailaren 21an. Eskots hizkuntza eta ingelesez ere idatzi zuen, besteak beste. Eta bueno, beste jaiotza baten berrire bai badak hau, 1882an, Virginia Woolf, idazle britaniarra jaio zen. Virginia, berezko izena Adeline Virginia Stephen zen, Londresen jaio zen 1882 urtarrilaren 25an, eta Rodemelen hiltza 1941 martxoaren 28an, Virginia Woolf, gisa ezaguna, idazle eta saiogile britaniarra. Literaturaren munduan bere aitari esker murgildu zen, Sir Leslie Stephen, eta horrela eskolara joan beharrean, ba, ikasketak etxean burutu zitun, neska politonek. Eta 1912an Leonard Wolfekin ezkondu zen, berarekin eta beste lagun batzuekin Blomsburiko taldea sortu zuten, izena bikotea bizi zen etxetik hartzen zuen, ba, izen horri, ez, bere etxean izena zalako. Eta besteak beste, Jacob Ron, 1922an, Mr. Dalloway, eleberriak egin zituen, eta bueno, kuriosu da, nola izan zen bere azkenengo egunak. Ba, gaur egun trastorno bipolarra deitzen den gaixotasun psikikoa pairatzen zuen Wolfek, eta 1941 martxoan 28an etxetik egun batzuk lehenago alde egin ostean, Hous ibaira bota zuen bere burua. Berorkiko poltsikoak harriz beteta. Ba, igual zikloia zehonan, ebai.
Bai, zure taktika erabiliz.
Ba, hoxe, Virginia Woolfen urte betetzeak izango zela gaur. Eta eriotzak.
Eriotzak, ebai.
Eriotzak, ebai, gaur egunez, ba, ze pertsona hiltzan. Ba, gerorago aipatuko deguna eta sakonkiago aztertuko deuna. 1947an, Al Capone, Chicagoko hamsterik ospetsuena hiltzan.
Al Capone,
gero arituko gea beretaz, izan ere, ba pertsonai bitxia izateaz gain, ba gomeni da olako pertsonak ezagutzia, batez ere, ba zubitzen segun zen ez unik. Aurreko bastian ere Carlo Ponzi izan ginen gure
batean,
gaur Al Capone, bueno.
Urren bastian besten bat.
Eta bueno, beste bi eriotza, bat 1980an, ba, Eva Gardner, aktore estatu batuarra hiltzan, nien guztan deu bere argazki pomposoa, eta Ava Lavinia Gardner zan bere jatorrizko izena, eta Brooklynen jaiozan 1922 abenduaren 24an, eta Londresen hiltzan. Eta bueno, bere filmografia ikusten badeu, ba ikaragarria, porque ba, ez da gizan bat... Zenbat pelikula indietun, baina 50 baino gehiago, bai, segurazko.
Hombre, Ava Gardner, euskera esango zen, Babarrun Gardner, ez?
Bai, Babarrun Gardner. Eta azkenengo, ba, eriotza, 2005 eramate gaitu, 2005an Philip Johnson, arkitekto estatu batura hiltzan. Besteak beste, ba, Minneapoliseko IDS dorrea eginduna, edota Europa atea. Edo kio torreak, Madrilgo bi torre juntu horiek hor el dia de la bestia nateatza janak.
Olia.
Ba, horiek inditu besteak beste. Eta, ba, hoxe, 2008an hiltzen. Eta Wikipediakin bukatzeko eta efemeridiakin gaurko urteurrena aipatuko deu. Hain zuzen ere, gaur San Paulo Apostolu Kristauaren eguna da. Eta, bueno, ba, seguru, ba, Paulo dian guztiak, ba... Ba, zorioneko izango, jala, gaurko egunez?
Ba, izugarria zoriona, Pablo Guztiana. Izugarria. Hor, kale, atea balkoira, kale eta kalea nola dobe kolorez jantzita, bengala, txosnak kalian.
Gora, gora San Pablo. Bueno, ba, hemen txegeala Arraio Irratian antzaren gaurriko eskulan, eta hantxe efemeridiak botaitu gu, hantxe, eta aurrea jarraitu berdeu. Eta bueno, ba, medio guztiak zean inguruan, ba, zikloian inguruan itzeiten handian bitartian, ba, Euskal Herrian beste zikloi bat etorri da, Garzon zikloia izuzen ere, eta berekin eraman ditu, ba, 8 Euskal Herritar atxilotuta. Eta bueno, hemen dazkau, bueno, 8 atxiloketaz gain, ba, bestein bat etxe bizitza miatu eta lokal batzuk ere miatzen ibili dira. Eta hemen dazkau, ba, audio batzuk, ba, Infosazpi erratitikan hartu ditugunak, eta elkarrizketak diala, ba, ba, atxilotu ez, baina bere etxeak ba, miatu zituzten, ba, kide batzunak, eta Arantxa Zuleta abokatuanak ere bai, eta hoxe, gentzuko ditugu ontxe.
8 y 12 minutos de la mañana de hoy, viernes, día 23 de enero de 2009, un día que pasará, sin duda, a engrosar las hemerotecas y la historia reciente de este país. Tenemos con nosotros a Santi Quiroga, también protagonista involuntario de esta noche policial. Egunon, Santi.
Egunon.
Quisiéramos, en primer lugar, conocer cuál ha sido tu experiencia en primera persona. ¿Cómo se han desarrollado los hechos? ¿Qué tipo de documentación ha exhibido la policía cuando ha entrado en tu casa?
Pues han traído un auto firmado por el juez Garzón, en el que tenían permiso durante 24 horas para registrar mi domicilio. Y bueno, lo han enseñado, ha venido como acompañado de una secretaría judicial. Venían 5 o 6 policías de paisano encapuchados y como una docena aproximadamente de uniformados. Y han empezado, bueno, pues como suelen hacer, dando vuelta a toda la casa y dejando todo patas arriba. Eso es un poco el principio.
Uh-huh. Acusan en las diligencias previas a los detenidos y a aquellos a los que han registrado el domicilio de intentar, de tratar de renovar o de reconstruir la dirección de Batasuna. ¿Han hecho alguna referencia a esto los policías?
No, en el auto lo que figura es están buscando explosivos, material informático y material que pueda vincular con organizaciones terroristas. Eso es lo que pone exactamente en el documento que han exhibido. Y pone que tiene 24 horas para registrar el domicilio, empezando a la 1 de la mañana de hoy mismo y terminando a la 1 de la mañana de mañana. Ahí no hablaban de ninguna otra cuestión diferente, aunque en los medios de comunicación yo por lo menos escucho cosas distintas.
Uh-huh. A la luz de las identidades de quienes han sido detenidos y de aquellos que habéis padecido el registro domiciliario, da la impresión de que no puede interpretarse todo esto sin tener en cuenta la proximidad de unas elecciones en parte de Ego Euskal Herria. ¿Crees que se trata de silenciar o clandestinizar la voz de la izquierda abertzale?
Evidentemente, el objetivo es tratar de impedir que la izquierda abertzale siga siendo un agente político activo en este país, y para eso han hecho otro golpe de efecto más. Es decir, desde luego, entrar en la casa de una decena larga de personas desconocidas, militantes de la izquierda abertzale, en vísperas de las elecciones y, como está diciendo, tratar de condicionar sin ninguna duda lo que es el panorama electoral es todo uno, ¿no? A mí lo que sí me gustaría es destacar que ni con las operaciones anteriores, ni con esta, ni con otras, van a conseguir acallar la voz de la izquierda abertzale. La izquierda abertzale lleva muchos años trabajando para conseguir que en este país se instale una democracia definitivamente, que hay un marco democrático real, y desde luego eso no vamos a admitir bajo ningún concepto que nuestro trabajo sea limitado. Pueden impedir, pueden encarcelar, pueden hacer todo lo que hacen habitualmente a través de la represión, pero que sepan de antemano que con la izquierda abertzale así no van a poder terminar, porque es precisamente este pueblo quien necesita un marco democrático y así lo vamos a seguir trabajando.
Y sin embargo, la izquierda abertzale puede tener la tentación de cambiar, de modificar su hábito de trabajo y clandestinizar de alguna forma su modus operandi.
Quizás sea eso lo que pretenden, pero desde luego no lo van a conseguir. Nuestro trabajo ha sido siempre público, hemos ido permanentemente con las ideas claras y definiendo con la palabra cuáles son los objetivos políticos que para este país tenemos. Creemos que precisamente por hacerlo con esa nitidez y con esa determinación, pues solemos ser los paganos de una situación que al Estado español y al Estado francés no les gusta y que, bueno, pues por la vía manu militari intentan resolver. No es la primera ocasión, pero desde luego la izquierda abertzale va a seguir trabajando políticamente para conseguir ese marco democrático que la mayoría de este país necesita. Cuando están atacando a la izquierda abertzale, en realidad están atacando al conjunto de Euskal Herria, esa mayoría que quiere conseguir un marco democrático. Al ser la izquierda abertzale la gente más activo y más que con más determinación trabajan con esos objetivos, es quien recibe los palos principales. Pero desde luego, sin terminar con este pueblo, no se puede terminar con las ansias de libertad que tiene.
Son ya las 8 y 16 minutos de la mañana y vamos a dejar descansar a Xanti Quiroga. No le ha dejado el juez, no le ha dejado la policía, nosotros sí. Eskerrik asko, Xanti.
Eskerrik asko, Zubei.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana y tenemos también a otra protagonista de esta larga madrugada, Mariné Pueyo, Egunon.
Egunon, Martín.
Bueno, la noche ha sido larga sin duda para un buen número de militantes abertzales, algunos con mejor fortuna que otros. Hay 8 detenidos hasta el momento. Mariné Pueyo no está detenida, pero han entrado la policía en su casa. ¿Qué documentación ha exhibido la policía? ¿Qué buscaban?
Bueno, ¿qué buscaban? No tenemos ni idea. Traían una orden de registro de Garzón, pues para... Exactamente, para registrar y apropiarse de cualquier documento, explosivos, armas, instrumentos, soportes informáticos y cualquier cosa relacionada con actividades delictivas de pertenencia a organización terrorista y de colaboración con organización terrorista, leo textualmente.
¿Soportes informáticos hay en cualquier domicilio particular hoy en día? ¿Armas y explosivos han encontrado muchos?
No, desde luego en mi casa ninguno. Si han encontrado pues el explosivo y la arma más potente que tenemos, que es la de la palabra, ¿no? Y en ese sentido se han llevado pues documentación y los dos ordenadores, ¿no?
Sin duda hay que relacionar este tipo de operaciones policiales con la actividad política de la izquierda abertzale, que en este momento está mirando también a las elecciones en la comunidad autónoma vasca. ¿Relacionas, Mariné, esto con la posibilidad de que la izquierda abertzale tenga voz pública?
Yo creo que tiene una relación evidente, ¿no? Estamos en campaña electoral y, como no podía ser menos, seguimos con el punto y seguido de la estrategia que el PSN se ha planteado contra, no solamente contra la izquierda abertzale, sino contra todo el movimiento independentista de este pueblo, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene una relación directa y, más que teniendo en cuenta las detenciones que se han realizado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pretenden es que la voz de los independentistas y las independentistas, de las clases trabajadoras de este país, no estén representadas desde luego en estas elecciones. Y esto vuelve ya a demostrar que, desde luego, si estaba cuestionado el carácter democrático del Estado español, creo que cada vez están en la cuesta abajo, en la pendiente más perdida y que si seguimos por este camino, evidentemente no es más que una muestra más de su debilidad y tienen que ser conscientes de que no van a poder con la voluntad y las ganas de ganar la libertad de este pueblo.
Sin duda la represión tiene sus efectos, en este caso negativos. ¿Tiene la izquierda abertzale la tentación o puede sufrir la tentación de desaparecer de la vida pública notoria y echarse al monte, por utilizar una expresión al uso?
Bueno, yo creo que a algunos les gustaría, ¿no? Pero la izquierda abertzale, desde luego, estamos asentadas en las bases de este pueblo, trabajamos en las bases sociales de este pueblo y creo que es muy difícil hacer desaparecer una idea. Tenemos la cabeza fría, sabemos dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que ir. Aún en los momentos más duros siempre seguimos diciendo que nosotros trabajamos con la palabra, estamos luchando por la palabra y que además queremos una salida negociada y dialogada para el conflicto que este pueblo está viviendo. En ese sentido, hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando, por muy duros que sean los tiempos y por muy dura que sea la represión.
Nos consta que, al igual que el resto de los afectados por esta redada del juez Garzón, Mariné Pueyo tampoco ha descansado desde las 2 de la mañana. Es la hora, sin duda, de dejarle descansar. Mila esker, Mariné.
Bueno, sube, agur.
8:31 de la mañana y tenemos con nosotros a Floren Ahoiz, habitual en esta tertulia. Egunon, Floren.
Egunon, bai.
Bueno, la historia parece que se repite. No estamos ante la primera redada del juez Garzón contra destacados miembros del independentismo vasco, de la izquierda abertzale. ¿Lo relacionarías exclusivamente con las elecciones o crees que este tipo de operaciones tiene mayor calado?
Bueno, es un poco pronto para sacar conclusiones, ¿no? Lo que ocurre es que yo sí tengo la sensación de que tiene algo que ver con las elecciones. Como llueve sobre mojado, es decir, el análisis de fondo es el mismo de siempre, ¿no? Se trata de un acto represivo y los actos represivos pueden vincularse a una situación concreta, pero obedecen a una marea, a una voluntad política de fondo, ¿no? Pero en cualquier caso, como no es la primera vez que Garzón actúa en base a impulsos políticos absolutamente coyunturales, pues llueve sobre mojado, como decía, y hay muchos motivos para pensar en esos términos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que hace tiempo que no se producía una operación de estas características y alguien parece haber decidido que se produzca exactamente ahora. Yo, sinceramente, cuando se produjo la absolución de las personas que estaban siendo procesadas que estaban siendo juzgadas en Bilbo por todo este asunto de reunirse con Batasuna, etcétera, etcétera, una de las primeras conclusiones que saqué es, bueno, esto al PSOE le viene bien, pero cara a la campaña electoral va a intentar dar la otra cara, es decir, porque claro, todos recordamos que la absolución, que el final de ese juicio, pues alentó un poco la perspectiva de una salida negociada, etcétera, etcétera. Yo creo que al PSOE no le interesa demasiado eso y tengo la sensación de que esta redada puede, entre otras cosas, obedecer a eso, aunque también me parece que tiene otra clave electoral, que es sobre todo impedir que la izquierda abertzale pues pudiera demostrar su fuerza en estas elecciones. Yo creo que esa clave también es muy importante.
Sin duda, en el trasfondo de este tipo de operaciones está también el intento de marginar a la izquierda abertzale de la vida pública política. ¿Crees que la izquierda abertzale puede tener la tentación de clandestinizar su forma de aparecer en público?
Bueno, yo creo que la izquierda abertzale lleva unos años ya enfrentándose a esta situación nueva, ¿no? Una situación en realidad nueva en cierto modo, ¿no? Porque la izquierda abertzale nunca ha sido del todo legal en el sentido de que se hayan garantizado sus derechos a ejercer la política libremente y legalmente, ¿no? Esto no se le ha garantizado nunca, ni aun cuando formalmente tenía expresiones políticas legales, ¿no? Yo creo que ya hace, como decía Martín, tiempo que la izquierda abertzale se enfrenta a esta nueva situación. Yo creo que ha sido capaz de enfrentarse con éxito, eso yo creo que cualquier analista, cualquier observador lo puede ver, y una de las cosas que posiblemente estaban detrás de esta nueva dinámica de legalizaciones, de persecuciones y de apartheid era precisamente forzar a la izquierda abertzale, digamos, a desaparecer de la vida política, a aislarse, a ocultar la cabeza. Yo creo que no lo ha hecho, yo creo que lo que ha hecho ha sido precisamente buscar nuevas fórmulas, yo creo que lo ha hecho con éxito, y precisamente esa búsqueda de nuevas fórmulas con éxito es la que está detrás de estas operaciones. Yo creo que son nuevas vueltas de tuerca que lo que evidencian es el fracaso de las operaciones anteriores, ¿no? Cada vez que se produce una nueva escalada represiva, el Estado lo que está reconociendo es que todo lo que ha hecho antes no ha bastado y que por tanto no ha conseguido sus objetivos, ¿no? Yo sé que este tipo de análisis, cuando hay gente que está detenida, cuando hay gente que corre riesgo de acabar en la cárcel, puede parecer demasiado frío y demasiado distante, pero bueno, pues aún desde la solidaridad con la que hay que enfocar estas cosas, hay que hacer una reflexión, ¿no? Y la reflexión es de que cada golpe represivo lo que evidencia es la incapacidad y el fracaso de los golpes anteriores. Eso es una evidencia.
Y hoy, sin duda, volveremos a escuchar los mensajes de quienes dicen que hay que cumplir escrupulosamente la ley, incluso aún en el caso de que no les guste.
Sí, seguramente sí. Bueno, pues lógicamente esto no es una cosa que haga la policía por su cuenta, ni siquiera que la haga Garzón por su cuenta, ¿no? Entonces, al final es obedece a una serie de impulsos políticos y hay de quienes están en el ajo, digamos, hay quienes lo reconocen. Hay otros que prefieren no reconocerlo y lo que hacen es escudarse en la ley, ¿no? Algo muy curioso porque ellos mismos fueron los que cambiaron la ley precisamente para posibilitar esto, ¿no? Es decir, hay gente que asume sus responsabilidades y hay otros que ante este tipo de situaciones lo que hacen es, después de haber tirado la piedra, esconder la mano. Pero bueno, esto es lo que hay, digamos, esto es lo que significa la ley de partidos. Algunos no querrán mirar, pero esto es lo que significa desalojar al alcalde de Azpeitia. Es lo mismo, es decir, ahora habrá críticas, habrá quien se rasga las vestiduras y dirá que este no es el camino. Este camino y la política y lo que la moción de censura de Azpeitia es el mismo camino. Es el camino de la represión, el camino de la criminalización. Y quienes tiren piedras pequeñas o grandes, pues las tiran y lo que debieran hacer es no esconder la mano. Yo creo que ahora escucharemos, pues lo que tú decías, Martín, algunas excusas de esas características y escucharemos también a gente que aparecerá indignadísima, pero que no hay que olvidar que en los últimos tiempos y muy recientemente, cuando ha estado en su mano aplicar esta misma ley de partidos, esta misma legislación de apartheid, pues no ha dudado en hacerlo, ¿no?
Pues sin duda tendremos ocasión de volver sobre este asunto el próximo martes, cuando tenemos la cita habitual con Floren Aoiz. Mila esker, Floren. Son ya las 8:43 de la mañana y tenemos con nosotros a Arantxa Zulueta, abogada que ha asistido a los registros esta madrugada. Egunon, Arantxa.
Egunon.
¿Cuál es en este momento la situación de los detenidos, de los registros? ¿Dónde está Garzón?
Bueno, yo por la poca información que tengo, porque la verdad es, a mí me han llamado a las 4 de la mañana diciéndome que entraban en la sede de Río Urrera. Y bueno, pues he acudido a la sede acompañando a una persona que la que quería la policía detener, pero como testigo. Y entonces, nada, pues hemos entrado en la sede, ha llegado Garzón. Y bueno, pues he estado en la sede hasta apenas 10 minutos, o sea, que te quiero decir que no sé mucho de la operación. Lo único que puedo asegurar es que hay 8 detenidos que han sido enumerados en los registros, que los 8 detenidos eran a los por las órdenes de detención que tenía Garzón en su mano. No puedo yo confirmar todavía los nombres de todos, pues porque todavía hay un poco de revuelo y descoordinación, pero vamos, eso es lo que sé en este momento. Y por lo que dice el señor Garzón, la operación está terminada y la operación era muy clara, iban a lo que iban. Estos lo que venían era a demostrar, según ellos, que la candidatura tenía detrás a la izquierda Abertzale y que efectivamente este era el objetivo de la operación, que la izquierda Abertzale no se presente a las elecciones y por lo tanto, bueno, pues que han tenido que utilizar la represión una vez más y han acudido pues con un montón de policías a buscar papeles que de alguna manera mantengan su teoría una vez más.
¿Has tenido ocasión de hablar con el juez Garzón al respecto?
Pero bueno, te quiero decir, no me ha comunicado única y exclusivamente la parte dispositiva del auto, pues porque decía que las diligencias están secretas y no he podido hablar mucho más. O sea, te quiero decir, ese ha sido el momento y a partir de ese momento ha empezado el registro. El registro consistía en recoger papel y documentación que de alguna manera iba eligiendo la policía y que fuera a demostrar la tesis que él mantiene, que aquí hay una continuidad y que por eso no se pueden presentar en las elecciones de la izquierda Abertzale.
Cuando habla de continuidad se refiere a Democracia Irumilloy, a Askatasuna, a Bilbao Aurrera.
Lo que viene a decir es que Democracia Irumilloy no se puede presentar a las instituciones pues porque es una candidatura de continuidad.
Hemos sabido también por los autos que han presentado en casa de Mariné Puello y de Xanti Quiroga, al menos, que entre las cosas que buscaban, aparte de soporte informático y documentación, buscaban armas y explosivos. ¿Tiene un punto de surrealismo todo esto?
El auto, la parte dispositiva del auto también ponía, o sea, venía a hacer referencia a eso. Pero bueno, claro, te voy a decir que si en nombre de la democracia lo que están es, de alguna manera, imponiendo un estado de excepción, lo que hacen es excusarse una vez más en argumentos que pueden utilizar dentro de la democracia, como son las armas y los explosivos, y con eso tiran para adelante, sabiendo efectivamente que aquí no hay armas ni explosivos, y la documentación además que se han llevado es una documentación que cualquier sede política que se precie la tiene en sus manos, o sea, es decir, documentación además antigua, historia de los distintos partidos políticos que existen en Euskal Herria, o sea, documentación que desde luego, bueno, pues era una operación mediática y era muy claro que era una operación mediática desde el primer momento en el que han entrado con las cámaras, lo que buscaban, carteles de HT, sea, era un poco, bueno, pues dentro de todo este, bueno, pues de esta rueda en la que se ha metido, esta rueda represiva y de imposición en Euskal Herria, pues bueno, pues lo que vienen haciendo, ¿no?
Respecto de la situación de los detenidos, ¿qué dato podemos aportar? ¿Están incomunicados? ¿Prevé prolongar la incomunicación?
Comunicados, y lo que, por lo que me han dicho a mí, están incomunicados, iban a pasar por el médico forense en este momento y se los llevaban para Madrid a todos, y que prevén tomarles declaración el domingo.
Luego, hasta el lunes, no conoceremos más sobre su situación. Tendremos ocasión la semana que viene de volver a hablar con Arantxa Zulueta para conocer cómo se desarrolla el final de esta operación policial. Mila esker, Arantxa.
Vale, va. Bueno, aún.
Bueno, hortxe izan deu, hortxe deklarazioak Info7 irratikuak. Eta hori, hemen irakurtzen deu, askatu.orgen, gaur gabeko 10:00 hasiko ziela, garzonen aurretik pasatzen, deklarazio ematea, zortzi atxilotuak, eta hori, bihar goizaldea ja izango ditugula aurrenengo berriak honen inguruan, eta oratu, informatuta dauteko, arra irratia entzutea beste aukereik ez daukazula.
Hori da, bueno, pixka, nahi nuk komentau, pixka renua dala, ez? Igual, igande batian gaueko 10:00 aurrea ziko dia garzonen aurretik pasatzen. Pixka, tordu pixka renua bada, ez?
Hombre, segun zerra ditxeoken arrarua. Biharko titularra hori izate ja nahi baldin badu, ez da arrarua.
Bihar, hori nahi nuen haitu. Hori nahi nuen haitu.
Ba, bai. Ba, mentxe, arkadan abesti bat bilatu atxilotuak askatu, da, bueno, esan berreak hau, atxilotutako bat, Amparo Laseras, Alabedi irratiko kidea da, lain zuzen ere, suelta Lagoiako kolaboratzaileetako bat da, eta, bueno, beha ere, atxilotuta eraman dute, beste 7 batea. Eta hoxe, guzti hauen askatasuna eskatzeko, eta, hori mentxe, arkadan abesti.
Quitar las setas, me quería romper la jeta.
Edo, aurra jarraitu berde, bauntzaren gaberdiko estulantza daude, balin bakizu, arraio gratian, 89.3 eta lehiaketa bat akau martxan aspaldiko parte, bauntzaren gaberdiko estulan, zenbat denboa lehiaketik ingabe?
Pasadia ia bete batzut. Usted, azkenen gendula, premio gisa genekala, aspalditikan bueltaka da bilen zede bate bai, ufestuan talde euskaldunana. Da, bueno, inorrek ez du nahi, Mateo. Azkenean nik eraman goetetxea.
Ba, eta bengo, beste zede bat, akaba, hemen inkordio taldiana, eta, bueno, galdera oso erresa, zenbaki bat bakarek ari eskatzen, ea, Euskal Herria eta Estatu Espainola eta hainbat Europako herri, zeharkatu ditun urakan honek, zenbateko haize erauntxia sortu ditu nahi du jakin, kilometro orduko abiaduretan, eta zenbaki horregatikan zede bat irabaziko zu, eta hortako SMS bat bialtziak azu, nahiz eta bialdin bat zu, eta ez bada iritsi lasai bidian dao, iritsiko alako batean, eta bestela deitu esateko bakarrikan zenbakia, edo bidali post elektroniko bat, auntza@arraio.net elbidea, eta telefono zenbakia ez detela esan, 9-8-6-8-1-8-3. Hortxe gure telefonua, 8-6-8-1-8-3, oso erreixa ikasteko. Eta ez da gazu, aitzak irikan.
Ez da gazu, animatu da sartu zure ahotsa uin libre hauetatik. Bueno, beste gauza batutagoa, guain salto batian.
Oye, salto, are.
Bai, oize, brinkoa, ban
brinkoa. Brinkoa,
brinkoa. Leta gintzuri. Bueno, ba, beste gauza bateagoaz, HT-aren tartea aiatu dalako, hauntzaren gaboriko estulan. Goratu, ba, igandero dugula ba, tarte txobat, abiadura haundiko trenai, haundila edo txikilla. Normale, haundila dana, ze ba, pilpilian dagoen gai bat da. Eta, bueno, ba, pixka... Ba, komentau lengo aztia, bo, komentau gendun, urbinan gertatu zana, obren aurkako martxa bat, zion, manifa nazional bat, eta bertan, ba, hemen leno irakurri, la ratonera de Urbina, ba, pixkatori, ba, espresatzeuna ze gertatu zan, ez? Jakingo zuen, lengo aztian izan ginen, eta, bueno, azte honetan zehar, hainbat elkartaratze, elkartasun adieraziz bai atxilotuta eraman zuten jendia, eta baita ere ba, egurtu zuten jendia, ez? Da prentzorreko bat ere ontzan, ustet, azte ontzan, ba, bertan ba, zauritutako jendia da, pixka ba, atxilotutako jendia da ertzantzaren, ba, aletik egurra gazo zuen jende horrek, ba, bizkata horpegi ematen da komentatzen ze benetan, ez, ze gertatu zen Urbinako ratonera hortan.
Ba, eta go bestalde, ba, baitare zan astrenean berri batzuk gaiatu ziala, goizeko amarra inguruan, eta berri hau izango, eta hori, marridea bialtzeko asmua zehola. Baina Madridetik audientzi nazionala ba etzan karguin eta esaten zuen ba hori Eusko Jaurlaritzan kompetentzia zala.
Etzala terrorismoa.
Eta baina hemendikan salatu, ba basipaio hauen eta baltza eta konpainia hone ba jarrera hau, ez? Bandola zeituan iguste hori bildurra mateko zea kanpaina nahi diala JFogo eta etorbinakuen iguste ba dibide garbilena, ez? Eta tabeleno behaunak esan duen bezala, ba, baintzala prentzaurreko bat, adierazten, ba, ze nolako gertaira izan zen Urbinakoa, baina baita ere, ba, esan ez, ba, berre presiden bitartez, ba, ez tala kikiluko herri hau, eta ainez baino amorru gehi jokin da, ba, honen kontra jongo jala, ez, abiadura handiko zori gaiztoko trenoren aurka jongo jala eta egin esan, ba, hori behin da berez esan, ba, hori ez tala bidia, baina, bueno, apalabra netiz ematen gunez haue, hostias, perros, ne? Eta, haixe?
Ez da horren arira besti bat aukeratu da zuen leno, edo nato?
Ba, eta... Goierriko talde baten abesti bada, pototaino galdia. Eta bueno, ba...
Eta argita garbi izateguna, ba... Bueno, entzun da...
La kontua gatea, bakoitza bere aldizika.
Hortxe joa ba.
Manifestaciones, pegas y colegas, metes la corrida, tu carne está buena.
Hauxe potrotaino nabestia eta aurrea jarraituko dugu ontzaren gaurriko estulan ja amarrak izateko ba, gutxi faltada eta gure aurrenengo ordua bukatzeko ere bai. Eta bigarrengo ordua ekiteko ba, gaurko eguneko pertsonaia hartuko dugu. Baina lehenuago horaz ingo dugu berriro ere, ba, lehiaketa badakaula martxan, ez da behauna.
Ba, leak eta bat, hemen autaren gauriko estulan, premioa izugarria, Madrileko talde bat, izena zeintzan, hijauna?
Incordio.
Incordio.
No podemos escapar.
No podemos escapar, hemen arrai irratira igorritako CD bat, bere plastikoa eta guzti, berri-berrilla, baino hori eramateko etxea musutruk, ba, galdera bat luzatzen dugu gorkonetan. Gorko galdera da, ba, bizkat, bai temporala eta bai hemen gure gainetikan pasaden zikloi horren arira, horren arira dihua. Na bueno, nahi dugu jakin, ba ber, zein izan da, ba abeadure haundien harrapatu duna, bai Euskal Herrian edo Estatu Maian, ba aize bola da horrek. Gauza asko haitu dia telebiztan, ez? Ba, haik leheno komentau duken bezala, ba, lekeitio nogeite iru... Ba, metroko olatu ba...
Tsunami, ja, hori ja tsunami.
Tsunami bat pasasala.
Bai.
Eta, bueno, ba, nahi dugu jakin hori, abera iziak ze... Ze abiadura hartu zuen. Da hortako, ba, gurekin kontaktuan jarri email bidez, hauntza abildua arraio.net, gaztetxe etortzen, edo bestela gure telefonua ba, estrenatuz. Telefonua 9436 81 83. Mesuak, ba, egia za, nahiko maka letortzea, leheno probak iten egon geha, da ordu erditxo bat inorrek ez dio kaintzen. Baino, badakazu zure ahot zikin hori, ba...
Edo garbila.
Edo garbila, edo polita, edo satarra. Ba, gure huil libre hauetatik sartzia, ez? Ba, deitu zuzenian, gualta goza jarri, da gurekin gaina gurekin itzeitia, ge, da...
Ba, daio, abesti bat ezka, hau, edo, tortu lipiskat,
hori da, hori da, edo zer...
Arra aukera, arra aukera, eskaintzen duen hemen, arra jorratitik.
Hori da.
Eta no, guazen, guazen ja, ba, eguneko pertsoneak sartzea, baina hortarako lehen da bizi, ba, abesti bat jarriko dugu hemen Queen taldea, na? Sheer Heart Attack diskotik hartuko dugu, Stone Cold Crazy. Eta bueno, doinu atxegin hauekin hasiko gea, Al Caponeri buruz izketan. Hain zuzen ere, ba, Al Capone... Alfonso Gabriel Capone, zan bere jatorrizko izena, eta Alfonso horren laburduratik, ba, Al Capone, geratu zitzaion bere bigarren izena, ba, jan ondoren, ez? Brooklynen jaio zen, New Yorken, mila behatzerun eta larogit, mila sortzireun, barkatu mila sortzireun eta larogita emeretziko urtarrilaren 17an, eta Miamin hiltzan, ba, urtarril mila behatzireun eta 47ko urtarrilaren 25an gaur bezalako egun batez. Eta hori, ba, Al Capone edo Al Scarface Capone, alegia Al Caracortada Capone, bezala esan ezagunagoa. Eta bueno, zergatik zeukan ba, ez izen hau, ba, arpegian, ba, izugarrizko, ba, ebatondoko bat zeukalako. Labana zindakoa, ba, bere ba, borrokalari batekin aurka. Geroxego jakingo zuen nola izan zian gertaera horiek. Al Capone, estatu batutako gangster ezagunenetakoa izan zan, 20. eta 30. hamarkadan. Naiz eta, ba, bere berezko ba, lanbidea intzinako gauzak saltzia zala esaten zuen, beak. Etzala ez lapur, ez estorsionatzaile, ez kontrabandista bat, baizik eta vendedor de antigüedades. Brooklyn hasi zituen bere gaizkile karrerak eta gero Chicagoa ere ba, joan zan. 20. hamarkadan amaieran FBI-ko ba, bilatuenen zerrendan egon zan. Eta 20. hamarkadan espetxeratu izan zan Alcatraz espetxean. hau ez dakit ezagutu zuen La Roca pelikula, ba, bertan oinarrituta dago, espetxe hau ontan, San Francisco ondan espetxe ontan.
Lengua astien telebista norre Alcatrazen inguru pelikula bat bota zuten.
Ba, bertan neontzan Al Capone. Eta hori izan duen bezala, 1947an hiltzen Miami Beachen, Florida estatuan. Kid out of young falling. How your police are come, halfling word the thing. Tell him for load the thing, tell him for load the thing. Come on, man from Reebok, Batman from Pienland, Batman from 100, Batman from Juiceland, Batman from Warwick, Batman from Waltham, Batman from Command, Batman from Brayton, Batman from Grandspin, Batman from Riverton, Spanish Stone, Bagwan. Eta ben hori bere bizitzan laburpen txobaldestik ez da izan, zebaintxasiko galako sakonki aztertzen, ba, zein izan zan Alphonse Gabriel Capone. Italiar deserriatuen semea zan, eta bere aita bizargina. Behatzi anai arrebazian, Vincenzo, Raffaele, Salvatore, Alfonso Bea, Erminio, Umberto, Matthew, Ross, eta Mafalda. Mafalda gerora Mrs. John izan zana, eta Mariot. Mariot ere, ba, bere anai arreba betako bat zan. Behatzi anai arreba, etxian, eharra eskandalu emergozuna jateko orduan, segure.
Ba, eta eharra izenak eba, ez?
Bai.
Hor, italiar jatorri ba nabaritzen da.
Bai, bai, bai. Batez ere, Erminio, Umberto, edo Mafalda.
No, Raffaele, ere bai. Raffaele.
Ba, 1984an New Yorkera deserriratu berri izan zuten, ba, garai hartan, ba, bere herrialdean, ba, egoera benetan kaskarra bezain penagarria zelako. Eta 14 urterekin, ba, ikasketak utzi eta lanean hasi zen. Eta nun hasiko lanean eta goxoki denda batean. Ba, bertan lanean zeola, ba, bai goxokiak saltzen eta bestelako enkarguak eta egiten. Eta garai hontan ezautuzun Johnny Torrio. Hau da, bertako gangster ezagunetako bat. Eta berakin, ba, harremanetan hasi izan, ba, ateatzen gauetan, eta horrela, ba, trauak hartza juten, eta hoxe, lagun arteko kontuak. Eta pixkanaka, ba, Torrio bere aholkulari bihurtutzen. Torriok, Al Capone bea, The Junior's 40 Thieves, edo 5 Points Junior, edo eta 5 Points Gang. Izeneko lapurtalde gazteetan sartu zuen. Hauek zian, ba, ba hori, antolatutako lapurtaldeak, eta hori, ba, behaiek, ba, da behaien atrakuak eta horrelakoak egite zituzten. Eta Al Capone, ba, ja zeituen hasi zen behaiekin harremanetan. Eta hola xe, hasi zen bere gaizkile ibilbidea, Wikipediak dion moduan. Pixkanaka, ba, lagun gehiago egiten juntzan, eta alako batean, ba, Frankie Jell, ba, hau beste hamster ezagunenetako bat zan, garai hartan, ba, bere bizkartzain lanetan hasi zan. Non, enpresari ezberdinei mehatxatzen ziren, ba, hauek Frankiri, ba, enpresako irabazien zati bat emateko. Bestera batea esan da, estorsionatzeko, eta, ba, ba, hamster hauek, ba, enpresako diru irabaziak eramateko. Hemen entzuten nahi gana azpikaldian da Natch, Mil Vidas, eta bertan ere Al Capone buruz ahitzen dira. Bueno, gaur egun Al Capone mito bat inda dao, baina pixka, tulertuko da hemen arraio DJ-en tartean, a ber, Al Capone-en bizitza nola juntzan. Baina hasi zen bere aurrenengo gaztakeiak egiten, bai gangster talde ezberdinetan. Baina lana etzun gustoko, ba, goxoki dendan, ba, etzun gehiagik pintatzen egia zen. Eta pixkanaka, ba, Frankiekin konfiantza gehiago egiten juntzan, eta ba, Frankiren diskoteka edo dantzaleko batean atezain, zerbitzari eta segurata lanetan ibili zen. Hiru lanak bate egite zituen. Benetan, langile fina. Eta gau batean, bertan, ba, kriston zepilu harrapatu zuen, mozkor rindagatu zen, eta bertako, ba, bertan lanian zeon neska bat iraindu intzun bere, ba, pedo horretan. Eta aluan zeneongo, ba, neskan anaia. Karo, ja, movida, tabernan, eta borroka hortan, ba, neskan anaiak labana bat atea zuen, eta arpegian iru zarrat egin zizkion.
Iru zarrat.
Iru zarrat egin zizkion. Eta hortik handatorkio bakara kortada ez izena.
Da, bueno, pentsate pertsona hau ingo intziona zarrato hier, ba, ongo ala momentuan akako zula, igual, ez?
Momentuan ez, zergatikan, ba, bere kuadrilla berdinekoa zan, baina gerora barkamen askatza juntzan behai eta itxurain berri zantzun, ba, damututa ongo balitz bezala. Eta, bueno, horrela ibiltzen zan bere gazte garaitan, ez? 1918an, Mae Josephine Claudi irlandararekin ezkondu zan, eta urtebete beranduago seme bat izan zuen, Albert Francis Capone. Brooklyn bizitzean, ba, urtebetez, 1918, 19 garai hoietan, 20. hamarka. Eta oraindik jalerentza lanean jarraitzen zuen, o uste da bintzaz, bere bizitza egia esan inkognita handi bat da, baina ja lan horiek ez zituen zerbitzari bezala egiten. Bai, segurata, edo lehen esan duen bezala, ba, enpresariei estortzionatzen behaien irabaziak emateko. Eta 1900an, ba, Chicagora bidali izan, eta garai hontan ja suposatzea, ba, bilketa intzitula, edo bintza bilketa leporatze zaizkio 1919-ekoak. Horrela, 1920-ra iristeiga eta bertan Torrio bere lagunak, ba, atentatu larri bat jasan zuen, ba, bere kontrako banduak egindakoa. Eta, bueno, garai hau, garai historiko hau, pixkako katu berde, hogein zuzen ere, 20. hamarkadan, ba, Estatu Batuak, ba, izugarrizko krisian sartu zalako, ba, 29ko krakaren ondoren. Eta hain zuzen ere urte hortan, 1929ko otsailaren 14ean, San Valentingo sarraskia gertatu zen. Honen inguruan ere, ba, pelikula edo dokumental bat badao, zaiten bai ez zue, ointxe esango izuet, ba, ez tekit, bakit, ba, telebista kate batekin zula rekreazio bat, ba, gertaera hoien inguruan. Ba, hoxe, 1929ko otsailaren 14ean gaude. Eta gaur egun oraindik ez dago erabat argituta zer gertatu zen, izan ere, ba, gertaera horrengatik ez dago inor kondenatua edo espetxeratuta behintzat. Eta arduraduna Al Capone izan zala esaten dute, baina berezko, ba, egilea edo tiroak bota zituna Jack Machingun.
Jack Machingun
edo Mac Gun, bezala ezagunagoa, bere lagun artean. Ba, beha izan omentzan, ba, bala horiek bota zituna, ez? Ekintza hau berez, ba, Bugs Moran garbitzeko ekintza bazan, hau, ba, Al Caponeren, ba, etxai nagusiena zen. Eta dana oso ondo prestatu da zegoen, baina Bugs, ba, antzaenez berandu iritsi zen, eta azkenean, ba, zaurituta bakarrikan suertatu zen, ez? Esan bera, ekintza hau burutzeko, ba, gamster hauek poliziaz mozorrutu ziala, eta basekien untzeden behaien etxai hauek, o behaien aurkariak, eta, ba, behaiek atxilotzea sartu zian, orduan, ba, aurkako hauek ez zuten erresistentzirik jarri, alegia utzintzian atxilotzen, orduan, pentsatuaz, ba, kartzelatik ies egiteko, ba, aukera asko izango zituztela. Baina atxilotzea zegoazen momentuan danak hormaren aurka jarri zituzten begira, eta Jack Machingunek, ba, bere Machinguna ateazun, eta ratatatatata, dana garbitu zitun. Eta esateare bai, ez zitula danak akatu momentu hortan, bat emat bizirikan ere gehatu zala, eta asangre fria akatu zitula jartzen du. Ez da egitorren itzulpen literarioa nola izango zen. Gordinki akatu zitun, izan lehike. Alegia, ba, danak akatu zian, akatzea juntziana izan ezik, Bugs Moran. Eta, bueno, ba, horrela, ba, Al Capone eta bere negozioek, ba, izugarrizko, ba, gorakada izan zuten, ez zeukalako beste inor, ba, kontraingo zionik, ez? Izan berra dago, Al Capone bere negozioetako beti beste pertsona batzuen izenak, edo, ba, beste pertsona batzuen erregistroak erabiltzen zituna, irabaziak behakin zuzenean lotureik ez eiteko, ez? Ba, inolako pisteik ez emateko, ba, poliziei. Dan-adan, zergak ez ordaintzegatik atxilotua izan zen. Besteak beste, ezagun, aski ezaguna bilakatu zen Elliot Ness, eta bere ukiezinen taldeaz gain, ba, Frank Wilson ere, ba, tartian ibili zen, Eta azken hau izan zan, ba, legez kanpoko ordainketa frogak bilatu zituna. Esan berda, Elliot Ness, ba, Intocables, ba, talde horrengatik izan zala ezaguna. Eta asko idatzi da pertsona honen inguruan ere bai, Elliot Ness. Baina, bueno, gaurkoan ez gazartuko behakin, hengoz libra uitea. Esan berda dago, ba, Al Caponeren atxiloketa batez ere bi norabidegatikan juntzala, alde batetikan hor zeon, ba, evasión de impuestos edo hori, ba, zergak ez ordaintzean, ba, delitu hori, eta bestetikan alkolaren kontrabandoa. Eta hau izan zan, ba, Elliot Nessek hartu zuen bidia, ba, alde ontatikan saiatu zan bilatzen, ba, Al Caponeren, ba, loturak. Eta esan dara dago, urte hartan bertan izan zala lei seka edo lehortearen legea.
Hori nahi noni komentau. Ba. Lehortearen lege hori... Ba. Ez dakit ziur, baina uste dala, ba, kola zindala saldu, pentsate, eh? Edan edatia beti dago, ez baina.
Ezin da saldu, ezin da importatu, ezin da esportatu, eta ezin da edan.
Ezin da edan. Claro, baina... Hortxe Al Capone, ba, alkolakien trafikatzen.
Orduan harrapatu zuen.
Orduan harrapatu zuen. Jome, egia esan. Talet. O, zerbezatxo batzuk ekartzia, egual, ez balin badao. Hemen irratira, adibidez.
Bai, da, sobra malin badazka.
Kaja bat, taka.
Bai. Bueno, ba, horrela atxilotu zuen, eta Al Caponeen aurkako epaiketa, 1921an hasi zan. Eta egozte zizioten 23 kargutatik 5 bakarrikan izan zidan, ba, kondenatuak, eta danea 11 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Zeinak Atlantan bete zitun, 1922an. Osea, urtebeteko epaiketak, 11 urteko espetxe zigorra Atlantan. Baina Atlanta sartu zuenean kartzela, ba, barruan egon arren, ba, bere negozioen kontrola etzun galdu. Alegia, espetxe barrutikan, dana kontrolpian zekan. Eta ontaz konturatu zianian, ba, 1924ko abuztuan Alcatraz espetxera eraman zuten. Suposatzeala, ba, munduko espetxei seguruenatakoa dala, eta likual, ez? Isla bat.
Seguruen azbaldin ba, no? Bueno, hori...
Hori esatu, gugazteu probatu indikan. Hori da, bada San Franciscon daun irla bat eta bertan dago espetxia kokatuta. Eta, bueno, ba, ezaguna izango da, lehen esan duen bezala, La Roca izeneko pelikula, ba, ontan oinarritzen dalako.
Bai. Bat baino goi gaude horren ingurua, ne ustez, pelikula...
Bai, La Roca, El Roco...
bueno, vale. Alcatrazen orduan.
Bai, antxe ontzan, eta bertan, ba, oso jarraipen zorrotza egiten zioten ba, funtzionarioek, eta lehen esan duen bezala, ba, lege lehorra, edo leizek hau indarrean jarri zan, eta bere negozioak, ba, zuzenean eragiten ziren, eta ezintzunez kanpoanean, ba, pixkanaka, ba, porrot egiten juntzan bere diru irabaziak. Esan berra dago, espetxean oso errespetatua zala, ba, bea, ba, mutil puxka polita zan, eta hori, ba, ba, olako arpegi zarratua izan da, ba, ba, bai, errespetua sortezun gizasemia zan, baina pixkat, ba, burua, ba, juten azizitzen, ez, burutik nazten azizan, sifilisak ere, ba, harrapatuta zeukan, ba, bere gazte garaitan prostituta batekin, ba, xirri egiten ibilita gero. Eta azkenean, ba, ospitalea eraman berri izan zuten, ba, erabat akabauta. Eta 1929an, zazpi urte intzituela espetxian, ba, azaroen 16an askatu intzuten.
Mm-hmm. Ja, 40 urte zituela, ja da.
Izango zitun, bai.
Bai, kalkulak egiten gutxi gara, bai.
Bai, holako zoze. Eta, bueno, kale batea zanean, ba, diru guztia saituta zeukan, miseri gordina, osasunez ahul, burua nahasirik, ba, zeroak izun, ba, Miami Beachea jutea erretiratzea. Nola ez leku aparta, Florida estatuan daun erriska hau, eta bertan, ba, 1947ko urtarrilan 21an, burmuineko isuri bat izan zun, derrame cerebral. Ez balin bat zenikien.
Itzoiek ibakarri da.
Burbineko isuri bat izan zuen. Eta lau egun beranduago hil omentzan pneumonia batek ba, baten erruz, ez? Ba, izan dara bere txeko bainuontzian hil da aurkitu zutela. Eta, bueno, bere gorpuzkinak gaur egun Chicagoko Mount Carmel kanposantuan daude.
Non, bargatu?
Chicagoko Mount Carmel kanposantuan daude. Eta hoxe, Al Capone aski ezaguna, beai buruz, ba, kriston pelikula pila india. Besteak beste, ba, 1930an, asintzan intzan lehenengo, ba, biografia bat bezala, Lytle Thatcher izanekoa.
Behil baino lehen gainea, ez?
Bai. Hau ez zan, hilda geho famosu intzan horietakoa, bizirik zola ere, ba, fama apartazekan dirutza ikaragarri esetiaz gain. Bigarren biografia, ba, Scarface, izenakin 1924an intzan.
Hori oso mitikoa, pelikula, da oso ona, esategu.
Kara kortada, izenekoa, bai. Al Capone izeneko pelikula 1949an intzan, Richard Wilsonek zuzenduta. Gero Jose Calvok, ere, ba, beste produkzio italiano-hispano bat egina dauka. Roger Cormanek ere beste, ba, beste gauza bate bai, beste, ba, laur metrai bat, o beste pelikula bat zuzenduzun, ba, San Valentingo sarraski horren arira 1976an. Eta, bueno, horrela, ba, nola ez, ba, Los Intocables de Elliot Ness, pelikula aski ezaguna.
1987koa, da, bueno, aski ezaguna, da, bertan, ba, hainbat aktore, ba, ezagun hartzen dute parte. Ez da pelikula egia esan nik...
Robert De Niro eta Kevin Costner.
Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia, Michael Byrne...
Edo Nato,
taxista papela iten. Egia esan pelikula oso ondo dago, da nahiko garbi, ba, kontatu, ba, bai Al Caponen bizita zein izan zan, da baita ere, ba, Elliot Ness tipo honen, ba... Ba, historiare, bai, bizitza, ez? Nola hainbat urte, ba, Al Caponeren atzetik, da, inoiz, arrapau bai, baino ezin zuluan sartu, ez?
Ez que, esan berra, normalian, ba, beha nahiko, ba, kiskilosua zala bere pistakin, eta horretikan, ba, zaila izan zala bere aurkako epaiketa bea itia, ere bai. Mm-hmm. Zeuden frogak, ba, nahiko zailak izan zelako lortzen. Eta hoxe, Al Caponeren inguruan esateko genuena.
Bai, hori da, lehengo igandian izan gendun, biografia bate, bai.
Bai, beste italiar bat, bertan Carlo Ponzi, handia.
Carlo Ponzi,
gaurkoan. Estafazalia handia, eta gaurkoan, ba, gangster bat.
Hori da, horrengo astian, seguruna norbait, ba, efemeridiak ikusten, ba, norbaiten biografia ere kontatuko dugula hemen gautzaren gardiko estulan. Da espero, ba, zoze ikasiko zen duela, ez, Al Caponen inguruan.
Eta bueno, ba, Al Caponen biografioa amaitzeko, ba, anestesien abesti bat jarriko dugu, uki ezinak, zuzeneko, ba, batetik, hain zuzen ere.
Yeah.
Bueno, hortxe anestesia genukie zina, barkatu bainatzen zuzenekua, nastu ingea. Eta hemen beste abesti bat bilatu du Bejaunak interneten, ni beste baten bila inez, baina esan txak, zer deken hau?
Barkatu baino, gamsterrena?
Ez, os magoarena.
Ah, os magoa. Ba, ba, jo, guain beste gauza batek zungo geha, esan baino lehen, ba, nahi gendu maite zaitu eta bestiaz, ba, busti urrengo notizia, ez, esate baterako. Da hortxe gure Nikotine programan, bilatu de maite zaitu jarri da gero, ba, betiko kanta, gehi Mago de Oz taldearen kanta bat, izen aduna, maite zaitu. Aitu ingo da, igual, da gero kotu agatea, da parre pixkati, segurura.
Hortxe joa.
A ber, ba.
Quiero ser la luz en tu camino, sol en la noche, agua dulce en el mar, ser la puerta que nunca dejé pasar, al largo silencio y a la soledad, ser distintos cuerpos con un mismo fin, ser cariño mío, ser yo.
Ez da guk espero ginuna, gila esan. Ez da urrutitik ere.
Bueno, ez da, gito...
Igual bai.
Mago de Oz, talia, ba, gila esan nik enun espero bilatzia hor... Ba, kanta bat maite zaitu dizen aduna, da hauek abesten da gainea, ba, ze amateo, plaza musikako talde bat, o San Pelaio batzutan, edo egande arratzalde batian, ez?
Auskalo, egia esan...
Baina, de bai bilatu detona, eh?
Abai?
Bai.
Eta zin dauna?
Ba, ez dakit. Baite zaitu bakarrik hartzezuna.
Ah, bueno, ba hori urrengo bateako utziko deu, ez? Zaltzeik.
Ba, bale.
Bueno, ba hori ba horre jarraitu behar deula, da guain beste notizi batekin. Hemen, ba, ijaunak ikarritako, ba, notizi bada, ez? Begizulo anderearen arira.
Ba, leheno beste abesti ba nahia jarri.
Ah, bai.
Nazkaraterena baino, leheno. Haulako heavy doinuak entzun daba, bestia detorri zei burura. Eta bueno, nahiko nire dedikatu, ba, astelenetan burdinola fin-fin jarraitzen duten Zarauzko heavy guzti horiei. Eta hemen txegoa zuntzeako. Bueno, hoxe, gure entzule jebi guztiantako, abesti hori, eskuteko beste kontzertu jebi batea, baspare, baspare.
Da, lehiotekan taldearen ares.
Da, oia, baspare gutxi jo. Eta bai, oentxe, Pegizulo Anderearen iburuz, itzein berdeu, hain zuzen ere, ba, miren naskarate, ba, Kepa Junkerari 7.000 euro eman zizkion, ba, Eusko Jaurlaritzan izenian.
Eusko Jaurlaritzan, o sea, gure dirua, eh?
Gure dirua, eman
zizkion. Gure dirua, eman
zizkion. Beak bere poltsukotik, ta, eh?
Eixea, uste, hori ere, buruti pasatia beha una baino, ze eixea pintzatik.
Ai. Ba, hori, ba, suposatzea, ba, musikan inguruan, ba, indan donazio bakarren etakoa dala, eta keio esango izuet. Esango izuet, berez, ba, musikari ezberdinak juntatu zian, ba, salaketa egiteko, ez? Nola eman zitzaion, ba, Kepa Junkerari dirutza hori, eta beste inorra itzaion ematen. Eta agertu zan, esanaz, ez, bea, ez da bakarra diru hori jasoduna. Mikel Laboak ere jasosun diru hori, ba, hor orkestak indateazun disku antzako, eta ez da gize. Ai, Mikel, ez dakik entzun degen hau, baina...
Baspare, ba, ja, Mikel...
Bere familia publikoki agertu zan prentzaurreko batian, esanaz gezurra zala hori. Mm-hmm. Bere familia atea inberri zantzun, gezurtatzea, ba... Miren Begizulok esandako gezurrak.
Tristia da, eh? Ba, lako eskusa bat erabiltzea, ba, guain dala oso gutxi hildanean, ez, Mikel Laboa.
Ba, bai, seguru goitikan... Japoen babota ziola.
Ez que emakume honek ez du ondo loite.
Hori zango.
Ez du ondo loite. Hau, lago, behiz zulo batzuk eukitzeko. Zer, mate, hoi, golfeko zuluak. Pelota sartzeko.
Ba, bai, eta gaina hori egitzen unian, hirugarren zulu ikuste zaio. Eta hortikan, oindikan, ba, gogo gehiago mate, bez? Pelota bai. Sartzeko. Eta, no. Bueno, ba, hoxe, esan deun bezala, ba... Ba, diru kopuri ikaragarri horren arira, ba, talde berri bat sortu da, osea, ez dakit horreatik bakarrik handan, edo ze, baina Cesatek taldea sortu da, eta hau, ba, Trikizio eta The Short Times taldeko kide gozatzen dute, eta, ba, Miren Azkarateri abesti erromantiko bat indiote.
Ah, bai, eh?
Bai.
A ver.
A ber, hausean.
Aukera dugu entzuteko?
Ba, espero de baietz, hor txihua. Bueno, bueno, miren azkarate etzea kejatuko abesti batan hain dizuela, eh?
Ez kejao, ez
kejao. Joder, joder, zenek den nuke laiko lako abesti bat, eh?
Ez.
Ai, oia suerte da gure miren txu.
Begizulo, begizulo,
begizulo, nazkarate, nazkarate. Eta bueno, ja marte erdik pasatxo, eta ez da egit gure telefonuan ez da ez deirik ez mesurik iritsi, ez da egito inorrentzuten ez da on. Ez dut uste, espero dut, ba, nire amantzuten egon goala.
Bai. Gero, etxea jatu zean egin errita egiteko, ez?
Oh, ja. Mesura bidali dut, eta ez da iritxe.
Ba, igual jendea bidali du, da...
Ba, igual bihar, bihar pasata, edo urrengo azteko iritxiko. Ja, gu, datorren azteko mesuak ere ontzat hartuko ditugu.
Bai.
Zedia hemen gatzea lako, eta norbaiti eman arte, ba, ez deulako gainetik enduko. Berriro gora ziko deuleiak eta, bazpare, oain hasi bazen zuten, arraio eratia.
Ba, nik uste de donatuko pixka laguntzia badakala, bai. Eta pixka komentatzeko zein da, ez? Nahiko kakati hau gaur.
Bai.
Beti karintzitea, hain ez, baino. Dega, ba, bai, lehiaketa, ez?
Bai, lehiaketa garkua.
Lehiaketa, bueno...
Gabon.
Eta bai, ba... Dakizuen bezala hori, ziklo izikina pasa omen zan...
Pasa omen zan,
ostira... Bamen nik amentzat ez da...
Salto indu, urolako estan, ba...
Eta hori, ba hemen galdera txua da...
Barkatu. Oen esan deula, pasa omen ez. Nei esan die, mundu mejorren, telatuak, bo, telak bintzategan intzula, da kotxe asko, ba...
Airean ikusi nian bat, ba...
Kotxeak ez.
Baina, ose, nola...
Ez, kotxe...
Nola que su mundo mejor de kuasi, ala, teria horiek.
Ba, hor inguruko kotxeak dialako, ba...
Ba, mejoroak, ez?
Ez, gat, ba, hori, ba... Gatun dianak, ba, raiatuta, eta kolpiagin, eta maluda... Bueno, ma kolpiagin.
Magruia dura.
Bai, eta... Okarrez baina, poliportibatzeko inguruko etxetan ere, kotxen bat baino gehiago, ba, lorontzien bat, hotelian bat erorita...
Zauritua izan da. Baina, nik gaine ikusi nuen, edo natu hau ez dut, ez aldeno, baino, ijauna ikusi nuen sofa batian egan, balkoitikan hor, lotuta...
Ba, baina, seguruan egan, soka luzian egan, da orduan, ba, lehiu erikin unian, pixkat... Ambiente ikustea.
Kometa bezala. Ijaunan kometa nahi bat, zu, hemen deitu behatzi lauiru.
Edo kontratatu zikloi bat, Euskal Herriako. Bueno, a ber,
ba, lehiaketa. Lehiaketa da, galdera da. Ba, esati daia, aize bolada indartxio da, zenbat kilometro orduko abiedura duen.
Noko, abaila izan duen.
Hori da.
Eta zen berda, baldin baki zu erantzuna, edo parte hartu nire zu?
Ba, guantxe nezango izue, ijaunak, telefono zenbakia botako izue, eta, bueno... Ara!
Dei bat!
Yupi!
A ber. A ber, zindan, me kago en la leche.
A ver.
Begizulo.
Bai? Kaixo?
Kaixo, gabon.
Gabon, zen mozgea.
Ondo, bintxe egin ena faitan, da irretatio entzuten.
Bale, horrez esan nahi du, lehiaketan parte hartu nahi zula, edo...
Lehiaketa
irabazteko
asmoz,
deitu edo. Irabazteko asmoz,
oso... Horrez esan nahi du, atragantatu indala faitan.
Bai. Hau ere kometa bezala ibiliko zan atzoko egunean.
Ba,
jakitzen. A ber, zein da zure ustez, aize boladak eukidun, ba, abiadurek haundiena?
Erra, Euskal Herrian.
Bai.
Eunda irurogeitamar kilometro orduko.
Txoin, zenbat?
Eunda irurogeitamar.
Irurogeitamabi. Bueno, apuntatu, eunda irurogeitamar kilometro orduko. Aldapa gora o aldapa bera?
Ai, txoin. Oen txarrapatu domendo de maximoa berreun.
Berreun maksimua, bueno. Ba, bi erantzun eman ditu.
Maxi inguruan, esango da.
Ba, bueno, apuntako ditugu zure bi erantzunak. Eskerrik asko, benetan deitzagatik.
Izen bat,
oso ze referentzin bat. Xarmantzako.
Vale.
Barren plazatik. Horrea iritsi altzan, zikloia.
Babesa ugari da.
Babesa ugari.
Hombre, barren plazan ikuste edo, ba, azte bururo daudela zikloi.
Bai, bai, azte bururo zikloi, ugari hor, ingurutikan. Ba, eskerrik asko benetan ditze batik, eta, haupa, hi.
Venga,
ba. Venga, gaman pasa, jo.
Bueno, bueno, komprobatu esu, telefonoak ite dula, eta rei horatiak, ba, horreneko deia, eukidula zuzenian.
Ba, bai, eskerrik asko.
Horrenek abesti da merezi du, ez?
Bai. Ta bueno, ni nahi nun gauza komenta, ba, Charman dei horren ari da esti joana, baina igual du. Ba, zikloian inguruan, ba, izan gendun abenturatxo txiki bat, Holandan, hain zuzen ere Utrechen, ba, bertan zeon, ba, ba, Elisa hondi bat, ez, ba, ez da gizema pixoku bat, da gainean uste taberna bat zeola, ez da, ban geuden eskabatekin balentzakuan bizizana, ez, txokupa batian, beste... Beste enbat jentekin, da, ba, komenta usigun, como que Elisa horren dorria erorintzala, ba, ziklon baten ondorioz, ez? Da hori zan. Da, bueno, gu ez gendun parre askoen, ba, gerora entero ginean, ba, zikloiak adibidez, ba, oikua diala, ba, kostan, da, gehien bat Karibe aldean, ez? O sea, que ya imposibilia da, o ezin eskua da, Utrecht batian Holandan, zikloi bat gertatzia.
Ba, barren plaza año iritsi aldin bada... Utrecht ere, bai.
Utrecht ez da okosta, andabarren plaza, bai.
Bueno, bueno.
Egon izan, ez bizka.
Vale, oso ondo.
Kutrago gendun, gero entero ginen, baitza la ola, bai, flipa bien gendun, la bizka. Bueno, 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 ba, ba.
Bueno, a ver, aurrea jarraitzeko hemen beste prentzorreko badakau, hain zuzen ere Azpeitian emantzana, gazte independentisten eskutikan, eta zeretun gurean jartzen, a ber, entzuteko aukera dakau.
Da, gero kanta jarriko jo, ez?
Da, gero kanta txua, bai.
Bueno, ez erren esan egin gobenuke gaur izan den polizia operazioa, ba, justu, bain, Azpeitin gode, Azpeitik udaletxean, sinatzeko zai gazteri independentista, eta esan gobenuke, gaur gauean gertatu dena, eta orain egun gutxi hemen bertan PNV eta EA-ren eskutan eta zentsura mozioaten bitartez gertatu zena bide berean doazen bikontu direla, ez? Gaurko polizia operazioa zentsura mozioaren jarraipen atela mundu guztian horrek izen bat dela hizkuntza guztietan berdinaena, apartheid deitzen zaiola eta eskutik edota estatu egerak idutela ezkerra hartzarea jokozkan buruzea eremu guztietanik kanporatzea, eta hori bideratzeko ezinbesteko lagunak bilatu dituela UPN eta PNV-rengan, ez? Ego Euskal Herria, iruzur berri baten atarian jarri dute, eta horretarako akitezkera hartzela kanpo behar dutela, eta eraz hortan ulertzen dugu bai aurrekoan, hemen herritarrek aukeratutako alkatea jentzeko PNV-ek eta EA-ak hartu zuten zentsura mozioaren bidea, eta baita gaur poliziak egin duen atxiloketen bide hori. Galdera zertarako, eta zertarako horren erantzuna da iruzur bat egin edutelako. Eta iruzurra zer egin dugu? Iruzurra ditzen dugu, Nafarroa Madrilen esanetara, alegia Nafarroari dagozkion erabakiak Madrilen hartzen jarraitzeko, eta EAen, Espainiaren menpeko Euskadiren proiektori mantentzeko, lanean ari direla, eta hori egiten dute gainera erabakitzeko eskubidearen izenean, ez? Iruzurra beraz horri diogu ez gauza bat esan, erabakitzeko eskubideaz hitz egin, entzun genion xantzi esaten Nafarroaz Nafarrek erakitzutela, entzun genion Ibarretxeri, Urkulluri, Euskaldunen erakitzuko eskubideaz, eta gero egiten duten azkenean, da berriz, aukera historiko baten aurrean, herri hau Espainiaren menpe saldu. Esan behar diegu, gaur konstatatu dezakegula, euren asimilazio estrategia horretan, jada porrot egin dutela. Hogeita hamar urtean, ia erabide denak izan dituzte, esanez, euren nahi zutena. Tortura baliatu dute, espetxea, gorde eguna eunka, ia zortziren euskal preso politiko dituguna, zenbait milaka txilotu izan diren, gerra zibina baliatu dute, apartheida baliatze dute. Guzti hori baliatuta ere ez dute lortu, dozat oinarri-oinarrizkoa, dela herri honen gehiengoak duen herri sentimendua, bere etorkizuna zeragitzeko beharra, eta independentziaren aldeko, independentziaren proiektuaren alde batzen jarraitzen duela. Hemen gauden mantxa gorri guzti hau, gaur niki gorriekin eta independentziaren logo handi honekin gauden gazteria gara adibiderik garbiena, estatuek eta euren akolitoek bultzatu duten asimilazio estrategian porrot egin dutela. Beraz, orain independentziaren alde indarrak batzeko garaia da, indar batuketa horrek soilik lortuko baidu ekiditea iruzur berri bat, horregatik gaur hemen gaude demokrazia 3 milioi plataformaren alde sinadura ematen, hori hauteskundetara aurkeztu alda di, eta independentzia lortzeko bidean ezinbesteko urratsa dugulako hori ere. Beraz, deialdi egin nahi dugu gaurko bezalaxe gazteri guztiari demokrazia 3 milioi plataformaren alde sinatzeko, herrietan, egunero, ikastetxetan, auzo, behar den leku guztietan, iruzurra gauzatu nahi dutenen aurrean, tinko, lan egiteko, borroka egiteko eta aurre egiteko, eta azken batean, independentziara lotzeko, ziur badelako gure dela garaipena, eta gazteri gorri honek, gazteri independentista honek, euskal estatu sozialista hori ezagutzeko aukera izan.
Hortxe, ba, prentzarreko hau, zuzenian azpeititikan, dagoain, ba, esan dugu bezala, ba, kanta, da, ze kanta jarriko dugu, ba, Laitz eta Maider Kaosaren Xarma. Inxala disko gua. Aire, aire!
Iparrezeak kristal oso bakarrak hautsi, sukalde biran bizi dira baino sagu. Hormak errek saba ezbarra nola utxe, ateak ezin itxi. Alfombra goxo bat egon gela naskipina, hautxe zegina. Fredona atera beldurrez, erratzak eban trapua bez. Kutxunetan kutxun gure etxea, aiz gaineko palazioz bada. Kutxunetan kutxun gure etxea, zoro etxe. Oso bakarra zautxi, zukalde biran bizi dira bat losa gutxi. Forma aukerrek saba izarra nola utxi, ateak ezin itxi. Tarsilo luzean dibizirik kabatila edu gondila. Armi armetiko uste zaten, kabigo xoan undaukaten. Kutxunetan kutxun gure etxea, aiz gaineko palazioz bada. Kutxunetan kutxun gure etxea, zoro etxe, zorion txuala.
Epa, hortxe, ba, xarmantzako abestia Kaosaren Xarma.
Alaitz eta Maider, doinu, ba, freskuak, doinu freskuak hau otz ontan.
Bai, eta bueno, ja, irratzaioan bukaera iristen aiga, eta honekin batea, ba, ba, erantzun zuzenare, eman beharko deu, gure gaurko lehiaketana. Ezta?
Ba, ala da, ala da.
Komeniko zan, behintzat.
Estadistika nahiko erreixa, deiak bat, da irabazle bat.
Bai, deitzeati bakarrik, ba, saria merezi du. Baina esango dugu erantzun zuzena, ba, 170 kilometro orduko zala. Ba, hemen registratuta daun, ba, aize boladaik haundiena, ba, 170 kilometro ordukoa zalako. Xarmak aziran 170 esan du, 172 jo du, gero 200 jo du.
Ba, ba, da, egongo bazan beste 10 minutu telefonoan bukako zuen 2000 esaten.
Bai, seguruna. Eta bueno, guri berdintzaigu erantzun zuzena zein dan, eta bueno, ba Xarma zuretzako ba Incordio talde punk rockero honen ba CD hau izango da.
Ba bai.
Eta nasunean ba pasa Arraio Irratiko egoitza nagusi hontatik eta ba zurea izango da CD hau.
Bai, hor jarriko deu, ba sartuta eskubira zure izenekin edo bestela badakizu guru. Bai, bai jauna, i jauna edo donatori ba eskatu, ez?
Hoi da. Eta horatu, ontzaren gaurdik oztula bukatzen dela, baina Arraio Irratian programazioak aurra jarraitzen dula, egunero, eta oinguan, ba, esatiak hau, ba, faioik gabe jarraituko gula gainea. Eta, bueno, azteko, ba, bihar goizuko sortzitan, Axamixa izango dugu, umean programa, gero goizuko behatzitan Kale Gorrian, Infosazpiko, ba, magazina, eguna azteko. Eta hamarretatik ordu bat errita, suelta la olla Gasteizko Alabedik, ba, iten duen irratsaio luze hau. Eta bertan, ba, aktualitatea errepaso sakon emate zaiona. Ordu bat erditan, Infosazpiko informatibo nagusia izango da. Eta orduro ere bai, orduro, ba, Infosazpiko informatibo labur hori eskainiko dugu. Ordu bitan, bihar regi tartea tokatzea, bostak arte. Deja una hecha yo que llegue gustatzen errigia.
Sorry, ala estatutuetan aldatu ingoet, eh.
Bueno.
Beste gauza jartzen.
Bai, adibidez.
Ba, ez dakit.
Soul.
Ba, pixka igual nasketa bat, eh. Hiru ordu errigia, ba, ez dakit. Azkenian, ba, balin bakaso etxian pistola bat, ba.
Ba, errigian barruan, ba, gauza asko sartzen dira gaur egun, eh.
Bai,
oso...
marihuana, txurruak.
Bomarlei eta bar. Bueno, rigilla izango deu bostak arte, bostetan kaleko bentania zabalduko da taztazeko gure lagun zezearen eskutik.
Zabaiti.
Eta gero, ba, arratzaleko zeitan, burdinola, Infosazpiko irratzaio jebia eta zauzten, ba, fans asko dituna.
Ah, bai, eh?
Bai. Ire harrakasta handia dauka irratzaio honek, Arraioko entzuleen artean.
Ez da izango izarritan bleieko batzuk esan.
Ez dakit. Bueno, saspite horretan laukatu, izango dugu hemen gure irratzaio ba, gaztea laukatu. Oain ez dakit iru edo bi katu dian, lagun mutua mantendu dute, baina bertako kiden bat ba, ez dakit oporrak hartu ditu, no ze. Bueno, ikusiko dugu, entzungo dezu, bihar saspite horretatik aurrea. Eta gaurko behatzitan, bitakora kaiera, ba, bidaiei buruzko irratsaioa eta okerrez banao, zure ezagun pare bat atoz, Japonia aldean ibilidean batzuk, ba, beren bidaia kontatzea, honen, Arraio Irratira, benetan interesgarria izangoa. Hori astelenean, aste artean goizian Kakamo Kordoak izango deu, umeen irratsaioa da, nahizte izanak beste zerbait eman.
Edonatok aituko,
bai,
gure junda.
Baina, irratsaioa egiten.
Iru aldiz junda Kakamo Kordoitea begizulo handerearekin, indarraiteko.
Bueno, baixo goizian eta eguerdian, berdina behatzitan Kale Gorrian, hamarretan suelta la olla, ordu bat erditan informatibua, eta ari musikalian ordu bitan, ba, euskal musika. Gero berriro kaleko bentanie eta arratzaldian zarrak berri izango deu eta sortzitan a desalambrar Alabedi Irratiko irratzaio internazionalista izango deu hemen Zarauzko Julen Zuleikaren ahotik. Naiz aurreko astean bea etzan izan
irratzaio. Etzan izan.
Ez dakigu zergatik, aber argitzen digun. Eta gaurko behatziterritan horren ondoren Zarata Zarautz izango deu hemen musika zaratatxua aireratzen.
Ba, ega, bueno.
Eta baina, gonbidatu berezi batekin.
Gonbidatu berezi bat dugu, urrengo aste artian Zarata Zarautzen. Arituko geha pixka Latinoamerikako punka zitze diten, gehien bat Txilekua. Zeba, ba, oso errexa, edonato bertan eotzalako sortzila bete, da zehose ikusi zulako.
Edo hori esateu.
Ikusi zulako, da zehose irakatsi nahi durako.
A ber, ba, a ber,
hemen
ba.
Izango dugu edonato, Zarata Zarautzen. Aste artian.
Aste azkenian, goizian Axamixa berriro, behatzitan Kale Gorrian, hamarretan suelta la olla, ordu bat erritan informatiboa, eta ari musikalian Zarauzko taldeak, eta entzuten egin balin basea, eta Zarauzko balin basea, eta musika talde bat balin bakazu, mesedez, ekarri zure CD, vinilo, cinta, MP3, MP4, OGG, berdintzaigu zer.
Laserdisc,
Blu-ray, berdintzaigu. Baina, ekarri zure, ba, abestileak hemen, ba, Arraio Irratiko ari musikalian sartzeko. Hori arratsaldean bostetan berriro ere kaleko bentaniez zabalduko da eta arratsaldeko seitan gora Euskadi Txistulari.
Gora Euskadi Txistulari.
Gora Euskadi Txistulari. Traiako Ibarreko irrati libreak ez koisten duen irratzaio bakarra. Oingo seitan bat bakarrik egiteko baina ona bea.
Ona, zera bestela ez gendu neukiko gure.
Hori da, hori eta geba ititxarra guda izango deu eta arratsaldeko sortziretan izerritan blai.
Pere, marmitakoa.
Bai, marmitakoa ere bai. Eta horren ondoren arratsaldeko behatzitan arraio enea, aber zertaz dekoratzen duen. Ba, 27 zapatak eta DJ Lizarditurri doktoreak oraingo honetan. Ostegunean berriro kakamok gordoak goizian, arratsaldeko goizeko behatzitan kale gorrian, 10:00 sulta laoia, 14:00 informatibo nagusia eta 14:00 ari musikalian emakume ahotsak izango ditugu. Arrai horatean, hemen etorra zaigu.
Kakamokoro zaio eramaten duen pertsona, kakaixo.
Kakaixo.
Buenika, ipurritik ankia dariola, hemen ixeri da.
Zer ditan da.
Izaretan bla, jo.
Ai, bueno.
Marmiketako bajandu, tagero ba.
Arratzaleko bostetan kaleko bentanie, ostegunean, arratzaleko seitan, oreka desorekan, eta gero irauli uineak izango deu, eta gabeko 10:00 amatista emakumeak, ba, referente ditun, ba, irratzaioa.
Hori da, bueno, inciso bezala esan, ostegun honetan ez da hola, ze ba, iabeteko azken ostegunetan, ba, baz dute egiten.
Jai hartzeko. Eta horrela iritsiko gara ostiraletan, goizetan Asamisa, 9:00 kale gorrian, 10:00 suelta la olla, 14:00 informatibo nagusia, eta 14:00 ari musikalian musikerria herri dizketxeko ba, musika taldeak izango dituzu entzun gai. Bostak arte, bostetan berriro kaleko bentanie, eta arratsaldeko seitan bertxoko. Aurrekoan entzun nun eta ba, benetan irratzaio jatorra, alabediko lagunek egiten dutena bertsolaritzaren inguruan eta entzutea gomendatzen dizuetena.
Ba, ni behin harrapatu nun, nola kasualidadez, da bertsolaritzakin ba, zerikusia, esatia zerikusia gala.
Bai, gai jartzaileak esartzen dialako, eh? Honen ondoren, arratzaleko 7:00 iltreno bost izango deu, eta arratzaleko 8:00 musika elektronikoaren tarte eritxiko da arraio erratira kaiolatiken eskutikan.
Elektropeña.
Eta kompainiagin.
Eta kompainiagin.
Larun batetan, oain goz ez dago ezer, baina errepikapena jartzeko asmoak. Hau, alegia, larun batak, ba, beste irratzaioak entzuteko, beste egun batzutan indako irratzaioak entzuteko aukera izango zu arraio erratian. Eta igandian, ba, oingoz arraio blues oporretan dao, bo oporretan edo estudiatzen, uste bitako bat. Eta datorren astean, ba, berriro gabeko behatzitan, hauntzaren gaberdiko estula izango ezue hemen, zuzen zuzenean,
bai,
arraio irratian.
Bai, abe, gauza ezberdinekin, lehiak eta berriro ere hartuko deu, menpean, eta... Eta leak eta, zeba, guendikan gauza asko ditugu oparitzeko da, nikiak eba, nikin bat eba lereriko, ahi jauna.
Bai, bai, ikusiko dugu. Hori dana, datorren astian. Eta bitartean, ba, hoxe, guri esateko gatzez eguna, ba, ondo loiteko, eskerrik asko entzuten eontzaten guztiai, bereziki xarmari deitu igulako, beste norbaite mesoa biali baitu, ba, sentitze dugu, baina ez dia iritsi.
Horrengo astian irakurriko ditugu.
Hoi da, zaituko gara bintzat. Eta hola, xe.
Hola, xe. Igual, itea dakau, urrengo azteko leheketaren galdera bota, gaur bialtzeko mesuak da urrengo aztean.
Bai, bai, bueno. Ba, pentsatu zen.
Urrengo bateako, urrengo bateako.
Oia, urrengo aztean izango da urrengo azteko leheketa.
Hola, xe, gaztiak, eskerrik asko lotegatik, da ondo lo egin da noi. Aio, jauna, aio, donato. Hora, hortxe, guendikan, kia, ipurritikan. Aio. Aio. Ha ha ha.